hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarni boshladi. Bugun 7-noyabr payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Tojikistondagi prezident saylovining dastlabki natijalari bugun e'lon qilinadi. Falastin sobiq rahbari Yosir Arofat zaharlab o'ldirilgani ochiqlandi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining kengaytirilgan tarkibi e'lon qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Tojikistonda 6-noyabr chorshanba kuni prezident saylovi bo'lib o'tdi. Saylovning dastlabki natijalari 7-noyabr kuni e'lon qilinadi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, saylovchilarning 80%dan ko'prog'i ovoz berishda ishtirok etgan. Davlat rahbari lavozimi uchun 6 nomzod, shu jumladan amaldagi prezident Imomali Rahmon ham kurash olib bordi. Ekspertlar fikricha, Tojikistonni 1994-yildan buyon boshqarib kelayotgan Imomali Rahmon bu gal ham osongina g'alaba qozonishi mumkin. Birlashgan muxolifat nomzodi Oyni Xolbobonazarova zarur bo'lgan miqdorda saylovchilar imzosini yig'a olmaganligi uchun saylovga qo'yilmagan. Ozodlikning tojik xizmati prezident saylovida qator qoidabuzarliklar kuzatilgani haqida xabar bermoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, saylovlar arafasida Tojikistondagi qator internet provayderlar, YouTube video portali va bir nechta muxolifat veb-saytlariga to'siq qo'ydi. Tojikistondagi prezident saylovini kuzatib borgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti payshanba kuni o'z hisobotini e'lon qiladi. Tashkilot hozirgacha Tojikistonda o'tkazilgan hech bir saylovni ochiq va erkin deb tan olmagan. Shveytsariyada olib borilgan sud tibbiy ekspertiza natijalariga ko'ra, Falastin sobiq rahbari Yosir Arofat 2004-yili radioaktiv polonium bilan zaharlab o'ldirilgan. Bu haqda Arofatning rafiqasi Suha Arofat ma'lum qildi. Uning aytishicha, Falastin sobiq rahbari siyosiy suiqasd qurboni bo'lgan. Yosir Arofatning jasadi zaharlab o'ldirilgani to'g'risidagi gumonlarni o'rganish maqsadida o'tgan yili eksgumatsiya qilingan edi. Shveytsariyadagi laboratoriyada o'tkazilgan ekspertiza xulosalari Arofat oilasiga seshanba kuni berilgani aytilmoqda. Bizda Arofat o'ldirilganini tasdiqlovchi ilmiy dalillar bor, dedi Suha Arofat. Arofat bevasi Falastin sobiq rahbarining dushmanlari ko'pligi bo'lganini aytib, uning o'limida hech kimni ayblamadi. Falastinning sobiq rahbari Yosir Arofatga Arofat 2004-yil 75 yoshida vafot etgan edi. Payshanba kuni Jenevada Eron yadroviy dasturi bo'yicha navbatdagi muzokaralar o'z ishini boshlaydi. 2 kunlik muzokaralarda Eron va 5+1 guruhi, ya'ni BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi, AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari qatnashadi. Eronning yadroviy dasturi bo'yicha bosh muzokarachisi Tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bu galgi muzokaralarda prinsip kelishuvga erishish mumkinligini aytib o'tdi. France 24 telekanaliga intervyu bergan Zarif 7-noyabr kuni Jenevada texnik ekspertlar uchrashuvidan oldin Atom energiyasi xalqaro agentligi bilan muzokaralar ijobiy bo'lganini urg'uladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, 5+1 guruhi Eronga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatish evaziga Tehron olib borayotgan yadroviy dasturga cheklovlar kiritishga urinmoqda. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Rasmiy Tehron o'zining yadroviy dasturi tinch maqsadni ko'zlaganini ta'kidlab keladi. Murabbiy Mirjalol Qosimov futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining Vyetnam va Gonkong jamoalariga qarshi o'yinlar uchun kengaytirilgan tarkibini e'lon qildi. Eslatamiz, O'zbekiston terma jamoasi 2015-yilgi Osiyo Kubogi saralash o'yinlari doirasida 15-noyabr kuni Vyetnam, 19-noyabr kuni esa Gonkong terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Ikkala o'yin ham safarda bo'lib o'tadi. O'zbekiston terma jamoasi 10-noyabr kuni Toshkentda o'zining navbatdagi yig'inini boshlaydi. Osiyo Kubogi saralash bosqichining Y guruhida bellashayotgan O'zbekiston terma jamoasi ayni damda 4 ochko bilan 2-chi o'rinda bormoqda. 1-chi o'rinni 3 o'yinda 3ta g'alabaga erishgan Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi egallab turibdi. Suriya poytaxti Damashq markazida amalga oshirilgan portlash oqibatida kamida 8 kishi nobud bo'ldi va 50 kishi jarohat oldi. Davlatga qarashli Sana axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, portlash Hijaz maydonidagi Hijaz temiryo'l shirkatiga qarashli bino oldida sodir bo'lgan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Tojikistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Unda amaldagi prezident Imomali Rahmon bilan yana birga 5 nomzod ishtirok etdi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimidan 10 oy oldin ozod bo'lgan Tursunali Qo'ziyevdan shaharni tark etmaslik haqida tilxat olingani xabar qilinmoqda. Toshkent viloyatini Farg'ona vodiysi bilan ulagan Angren Pop temir yo'li qurilishida ishlayotgan bir guruh ishchi oyligini to'liq ololmagandan arz qilmoqda. Million hajviya jamoasi Toshkentda toshkentlik kamaydi degan hajviyasi uchun O'zbek Navoga tushuntirish berdi.
Dastur tasdiqlangan, dasturda u joylar yo'q edi, boshqacharoq edi, sahnada boshqacharoq bo'lib ketdi.
Rossiyaning Kaliningrad shahridan chiqarilmayotgan o'zbekistonliklardan biri ozodlikka bog'landi.
Ishmaysanda bo'ldi, qo'llim hozir asabimni buzilib o'tiribmanda, baqirgilaring kelyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda Ozod Nazarning navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar haqida keksa jurnalist Sharof Ubaydullayevning nuqtai nazari o'rin olgan.
Qachongacha bir xavotli uy bo'ladi? O'zbekistonda yer qachongacha bunchalik e'tibordan chetda qolishi mumkin?
Bugun Tojikistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, chorshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 14 ga qadar ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 60% saylov uchastkalariga kelgan. Tojikiston qonuniga muvofiq saylov bo'lib o'tgan deb tan olinish uchun saylovchilarning 50% dan ko'pi ovoz berishda ishtirok etish kerak. Nomzodlar orasida esa amaldagi prezident Imomali Rahmon ham bor edi.
Tojikiston rahbari lavozimi uchun 6 nomzod, jumladan Tojikistonni 21 yildan buyon boshqarib kelayotgan amaldagi prezident Imomali Rahmon ham o'z nomzodini qo'ydi. Rahmon 6 noyabr kuni ertalab Dushanbe shahridagi saylov uchastkalaridan birida o'z oilasi a'zolari bilan birga ovoz berdi. Biroq jurnalistlar Imomali Rahmon ovoz bergan saylov uchastkasiga kiritilmadi. Avvalgi saylovlardan farqli o'laroq Tojikistondagi bu galgi prezident saylovi xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tarzda o'tkazildi. Imomali Rahmon bu galgi saylovda ham katta farq bilan g'alabaga erishishi kutilmoqda. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, 6 noyabr kungi saylovni o'tkazish uchun mamlakat bo'ylab 3158 ta saylov uchastkasi tashkil etilgan. Tojikistondagi prezident saylovi jarayonini 6000 dan ziyod mahalliy va 500 dan ortiq xalqaro kuzatuvchi kuzatdi. Ular orasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti hamda hukumatparast partiyalar vakillari ham bor. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbirlariga ko'ra, prezidentlik saylovida bir fuqaroning o'z yaqinlari uchun ovoz bergani holatlari kuzatilgan. Vaqtat tumanida bir necha ayol saylov komissiyasi rasmiylari ko'z o'ngida oila a'zolari nomidan ovoz berishgan. Bu ovoz erim uchun, bunisi o'zim uchun, bular o'g'illarim va kelinlarim uchun, ular bu yerda yo'q. Ular hammasi ishga ketishgan, dedi o'z ismini aytmagan vaqtatlik ayol. Qalandarova ismli ayol esa Tojikistonda bo'lmagan o'g'illari uchun ham ovoz berganini aytdi. Mening 5 o'g'lim Rossiyada, menga 5 byulleten berishdi va men ularning nomidan ovoz berdim, dedi vaqtatlik boshqa bir ayol. Birlashgan muxolifat nomzodi Oynixol Bobonazarova zarur bo'lgan miqdorda saylovchilar imzosini to'play olmagani uchun saylovdan chetlatilgan. Muxolifatdagi Sotsial demokratik partiya prezident sayloviga boykot e'lon qilgan. Saylovning dastlabki natijalari Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 7 noyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Rasmiy natijalar esa saylovdan 10 kun o'tgach e'lon qilinadi. Tojikiston konstitutsiyasiga ko'ra, bu mamlakatda prezident 7 yillik muddatga saylanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Tojikistonda 6 noyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik sayloviga oid shu soatgacha olingan eng muhim ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Saylov natijalariga oid hukumat bergan bayonotlarini kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org saytiga kiring yoki ushbu to'lqindagi muloqotimizni tinglab boring.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aga, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs maydonining navbatdagi soni bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan. Kechki soat 21:05 da boshlanadigan ushbu muloqotimizda Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirlari taqdiriga oid savol olingan, ya'ni Rossiyaning bugungi siyosati jarayonida u yerdagi mehnat muhojirlari Rossiyadan yuz o'girib ketsinlarmi yoki ularda yana boshqa imkoniyatlar bormi degan savol o'rtaga tashlanadi. Marhamat, Ozod Skype va Ozod Skype 2 manzillar orqali siz ushbu muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda suhbatimizni davom ettiramiz. Angren Pop temir yo'lini qurayotgan bir guruh ishchilar nomidan ozodlikka murojaat kelib tushdi. Toshkent viloyatini Farg'ona vodiysi bilan o'ylaydigan Angren Pop temir yo'li qurilishida ishlayotgan bu ishchilar oyiga 15 kun ish kuniga shartnoma tuzilganiga qaramasdan to'liq bir oy ishlatilayotgani va maosh esa 15 kungagina to'lanayotganidan arz qildilar. Xitoy bilan hamkorlikda qurilayotgan bu temir yo'l loyihasining qiymati esa qariyb 2 milliard AQSh dollariga baholangan. Ushbu murojaat ortidan Ozodlik muxbiri aniqlagan tafsilotlarni tinglang.
Toshkent viloyati Angren tumanida Angren Pop temir yo'lini qurayotgan ishchilar nomidan ozodlikka bog'langan manbaning aytishicha ishchilar oylik maoshlarini to'liq ololmayapti. Manbaga ko'ra, temir yo'l qurilishi uchun yollangan qo'qonlik 9 ishchi bilan bir oyda 15 kun ishlab berishi to'g'risida shartnoma imzolangan, ammo ishchilar to'liq bir oy ishlatilmoqda. Ular bilan 15 ish kuniga haq to'lash haqida shartnoma imzolangan, lekin ba'zi noaniq sabablarga ko'ra ular bir oy to'liq ishlashgan va yakunda faqat 15 kun uchun haq olishgan. Olinayotgan oylik maoshdan ham daromad solig'i katta olinayotgani hisobchilarda ham shubha uyg'otmoqda, deb yozdi Ozodlik manbasi. Bu xabar ortidan Angren tumanidagi tegishli davlat idoralariga bog'langan Ozodlik muxbiri bu murojaatga aniq javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Angren tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi bu temir yo'l qurilishi to'liq O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi nazoratida. Biz ulardan biror vakil kelsa, biror obyektga boramiz. Hamrohlik qilamiz, tamom, aralasha olmaymiz, dedi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik kompaniyasi rahbariyati esa ishchilarga oyliklari to'liq berilmayotgani haqidagi da'volarni mutlaq inkor qildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan shirkat rasmiysi temir yo'li qurilishi izchillik bilan davom etayotgani va ish rejadagidek borayotganini ta'kidladi. Kompaniyadan olingan ma'lumotga ko'ra, shu yilning iyul oyida boshlangan temir yo'l qurilishining rejalangani kabi 2016-yilning iyul oyida yakunlanishi kutilmoqda. O'zbekiston poytaxtini Farg'ona vodiysiga temir yo'l orqali bog'lash rejasini shu yilning 26-aprelda Andijon viloyati deputatlar kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ochiqlagan edi. O'shandayoq temir yo'lni qurib bitkazish sanasini aniq tilga olgan prezident 2016-yilda biz temir yo'l qurilishini yakunlaymiz va biz Farg'ona vodiysi shu jumladan Andijonga poyezdda borish imkoniga ega bo'lamiz, degan edi. Mustaqillik yillari davomida hukumatlar o'rtasidagi nobarqaror va ko'p hollarda munozarali munosabat saqlanib qolgani bois temir yo'l orqali Tojikiston hududidan tranzit sifatida foydalanish O'zbekiston uchun muammoli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Tojikistonning So'g' viloyati orqali Farg'ona vodiysi viloyatlariga yonilg'i, mineral o'g'itlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari kabi yuklarni tashib keldi. Shu yil yozda O'zbekistonning markaziy qismidan Farg'ona vodiysiga temir yo'l vagonlarida Tojikiston hududi orqali yuklar tashish ma'lum muddatga to'xtab qoldi. Tranzit yo'li yopilgandan keyin Farg'ona vodiysiga Qamchiq dovoni orqali avtomobilda yuk tashish yo'lga qo'yildi, ammo bu ancha qimmatga tushdi. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Dmitriy Povarov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati dovon orqali temir yo'l qurilishiga katta mablag'ni tejash maqsadida qaror qilgan va bu to'g'ri qaror deb hisoblashni aytgan edi. Farg'ona vodiysiga Tojikiston hududi orqali temir yo'lda yuklar tashish amalga oshirilmayapti. O'zbekistonning markaziy mintaqalaridan Farg'ona vodiysiga avtomobilda yuklar tashish qimmatga tushadi. Shu bois temir yo'l qurishga qaror qilingan, degan edi Povarov. Tojikistonni aylanib o'tadigan temir yo'lini qurish loyihasi uchun O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi dastlabki qiymati 1 milliard 9 million AQSh dollariga teng bo'lgan loyihani ishlab chiqqan. Uzunligi 129 km yetadigan bu temir yo'li Qamchiq dovonidan o'tishi va yo'lning ma'lum qismi tunnel ostidan yotqizilishi lozim. loyiha uchun ketadigan mablag'ning bir qismini xorijlik sarmoyadorlardan, qolganini esa davlat byudjetidan olish ko'zda tutilgan. Sentyabr oyida Xitoyning tunnel qurishga asoslashgan China Railway Tunnel Group shirkati bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati o'rtasida 455 million AQSh dollarlik shartnoma imzolangan. Xitoy shirkati dengiz sathidan 2300 metr balandlikda bo'lgan Qamchiq dovoni orqali o'tadigan va Toshkentni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlari bilan bog'laydigan bu temir yo'li davomida ikkita tunnel qurib berish majburiyatini zimmasiga olgan. RIA Novosti agentligining O'zbekiston hukumatidagi manbalarga tayanib bergan xabariga ko'ra, uzunligi 19 kilometrga yetadigan bitta tunnel poyezdlar harakatlanishi uchun quriladi. Yana bir tunnelni esa favqulodda holatlardagi qo'llaniladigan zaxira yo'l sifatida qurish rejalangan. Bu temir yo'llarda ham hozirda Toshkentni Samarqand bilan bog'layotgan tezyurar poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimidan shu yilning fevralida ozod qilingan 62 yashar Tursunali Qo'ziyevdan shaharni tark qilmaslik haqida tilxat olingani xabar qilinmoqda. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligida aniqlangan moliyaviy kamomat bois O'zbekiston prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishi doirasida sobiq vazir Tursunali Qo'ziyevning ham tergovga chaqirilayotgani aytildi. Bu xabarga hamkasbim Abdulla Iskandar oydinlik kiritishga urindi.
O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, sobiq vazir Tursunali Qo'ziyev davlatga yetkazgan zararni qoplash sharti bilan qamalmasdan qolgan.
Tursunali Qo'ziyev ozodlikdan mahrum qilinmaslik evaziga davlatga yetkazgan 1 milliard so'm zararini qoplaydigan bo'ldi,
deydi O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligidagi ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, Tursunali Qo'ziyevning ishdan olinishi hamkasbi uchun kutilmagan tarzda kechgan. Qo'ziyevni 26 fevral kuni ishdan olishdi. 25 fevral kuni esa Tursunali aka vazirlikdan majlis o'tkazdi. Uning ishdan ketish ehtimoli yo'q edi. O'sha kuni kechqurun uni ishdan olishdi. Ishdan bo'shatish qarori Vazirlar Mahkamasi kollegiya a'zolari tarafidan ma'qullanganini aytishdi. 26 fevral kuni bizga Shoir Minhojiddin Mirzoni vazir qilib tayinlashdi. Bu kuni tayinlash paytida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligidagi barcha nuqsonlarni Qo'ziyev nomi bilan bog'ladi, deydi suhbatdosh. Qo'ziyevni ishdan olish jarayonidan yaxshi xabardor bo'lgan va ishdan olingan vazir bilan bir necha marta uchrashgan ozodlik manbasining aytishicha, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev sobiq vazir ishdan bo'shagani bilan javobgarlikdan qutulmasligini aytdi.
Kollegiya yig'ilishida Mirziyoyev Tursunali Qo'ziyevni jiddiy taftishlar kutayotgani va oqibati yaxshi bo'lmasligini aytib, boshqa mulozimlarga saboq chiqarish lozimligini eslatdi,
deydi suhbatdosh. Tursunali Qo'ziyev hali lavozimidan bo'shatilmagan paytda uning korrupsiyaga aloqadorligi haqidagi gap-so'zlar urchigan edi. Tursunali Qo'ziyevning kuyovi 27 yoshdagi Muzaffar Soqibjonov Sharq taronalari musiqa festivaliga ajratilgan mablag'larni o'marganlikda va festivalning bosh sovrinini pora evaziga sotganlikda ayblangan edi. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi mulozimi va Sharq taronalari festivali rahbari bo'lgan Tursunali Qo'ziyevning kuyovi 2012 yil katta miqdorda pora olganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Rasmiy matbuotda e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Tursunali Qo'ziyevning kuyovi Muzaffar Soqibjonov Sharq taronalariga oid musiqiy olatlardan foydalanib, Registon maydonida konsert berish uchun bastakor Sultonali Rahmatovdan 3000 dollar pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Sharq taronalari bilan bog'liq tergov jarayonida sobiq vazirga oid epizodlar ham muhokama qilingani aytildi. Rasman tasdiqini topmagan ma'lumotlarga ko'ra, Tursunali Qo'ziyev Sharq taronalari festivali tashkiliy guruhi va hakamlar hay'atiga o'z yaqinlarini joylash orqali korrupsiya tarmog'ini yaratgan. Bu voqeadan xabardor bo'lgan va ismi aytilishini istamagan bastakorning aytishicha, kuyovga pora berish amaliyoti Tursunali Qo'ziyevni obro'sizlantirish uchun ataylab uyushtirilgan.
Qo'ziyevning kuyovi Toshkentdagi Al-Aziz kafesida qo'lga olingan edi. Unga haydovchisi pulni olib kelganida qo'lga olindi. Haydovchi pulni mashinaning ichida olgan. Mashinaning ichiga eshituv moslamasi o'rnatilgani hisobga olinsa, bu oldindan tayyorlangan amaliyot. Shou biznes sohasida anchadan beri yuribman. Ko'p ishlar pora evaziga qilinadi, lekin faqat sanoqli odamlar jazolanadi. Shundan tushunib olavering. Tursunali aka unaqa katta korrupsioner emas. Rassomlik sohasida ishlagan obro'li inson edi,
deydi toshkentlik bastakor. Tursunal Qo'ziyev 1976-yilda Toshkentdagi Pavel Benkov nomli rassomlik bilim yurtini tugatgach, miskar rassom sifatida ish boshladi. Rassomning qandakorlik uslubida 1981-yilda yaratgan Alisher Navoiy asari munaqqidlar tarafidan iliq kutib olingan edi. Tursunal Qo'ziyev 1987-yilda Surxondaryo viloyat madaniyat fondiga rahbar etib tayinlandi. 1994-yili Tursunal Qo'ziyev O'zbekiston prezident devoniga maslahat sifatida ishga olindi. Tursunal Qo'ziyev 1997-yildan 2011-yilga qadar O'zbekiston Badiiy akademiyasiga raislik qildi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bugun olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazir lavozimini 10 oy oldin bo'shatib bergan 62 yashar Tursunali Qo'ziyevdan shaharni tark qilmaslik haqida tilxat olingani aytilmoqda. Yana bir xabarimiz ham bevosita O'zbekistondagi madaniy hayotga aloqador. 5-noyabr kuni O'zbekistonning eng nufuzli Istiqlol saroyida konsert bergan million hajviy jamoasi sahnaga olib chiqqan hajviyalardan birida Toshkentda toza toshkentlik topish noyob hodisa sifatida talqin qilindi. Mahalliychilikni rag'batlantirish deb ko'rilgan bu sahna uchun million jamoasiga O'zbek Navo Estrada birlashmasi tomonidan ogohlantirish berildi.
Toshkentning Istiqlol san'at saroyida 4-5-6 noyabr kunlari millionlab muxlislarga millionlab hazillar nomli yangi shou dasturini taqdim etayotgan million jamoasi yana bir bor jamoatchilik e'tiroziga uchradi. Quvnoqlar va zukkolar terma jamoasi sifatida o'tganda tanilgan hozirgi million jamoasining Toshkentda toshkentlik kamayib ketdi sahnasi ana shu e'tirozga sabab bo'ldi.
Assalomu alaykum. Siz toshkentlimisiz?
Yo'q, men Qashqadaryodan.
Assalomu alaykum. Toshkentlimisiz? Toza toshkentlimisiz?
Yo'q, ancha qo'ldanman.
Okay, toshkentlimisiz?
Ha.
Toza toshkentlimisiz?
Yo'q.
Yo'q, bir zarrasi yo'q bo'lmaydi.
Tayyor, bitta.
Akusni berasiz, uchmas.
Pulim bilan asib uchib olish kerak.
Nima degan?
Yetarlikka kamayib ketish yo'q.
Necha rasmiy chig'iriqdan o'tib Istiqlol sahnasiga olib chiqilgan Toshkentda toshkentlik kamayib ketdi sahnasi mahalliychilik targ'iboti sifatida talqin etildi va guruh a'zolari 6-noyabr kuni O'zbek Navoga chaqirtirilib, bu hajv borasida izoh berishga majbur bo'ldi. O'zbek Navo Estrada birlashmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi million guruhining risoladagiday litsenziyasi borligi va Istiqlol saroyi sahnasida namoyish etilayotgan konsert dasturining birlashma ko'rigidan o'tganini bildirdi.
Sizga repertuarini taqdim qilaydi. Qaysi chegarada chiqishini sizga tushuntirib o'tamiz. Ular konsertga ruxsat berishidan oldin ssenariysini taqdim qiladi. Ssenariysini taqdim qilgandan keyin uni ko'rib chiqadi boshqarma. Ko'rib chiqqandan keyin ma'qul deb chiqsa konsertga ruxsat beradi. Ya'ni bu nima bu? Qunik holat. Sizda bo'lsa o'tgan yili dizayn degan guruh bor. To'g'ri jamoasi. Kela xuddi shunaqa o'tayotgan g'oyani ilgari surganligi uchun bugun konsertga ruxsat berilmadi.
Dedi O'zbek Navo Estrada birlashmasi mulozimi. Birlashmaning konsert tomosha faoliyatini tashkil etish boshqarmasi rasmiysi million jamoasi konsert dasturi O'zbek Navo tasdig'idan o'tganini tasdiqlay turib, hajvchilarning jonli ijroda ssenariydan chiqib ketganini ta'kidladi.
Dasturda aslangan, dasturda u joylari yo'q edi, boshqacharoq edi, sahnada boshqacharoq bo'lib ketdi. Hozir bu bo'yicha o'ta nimaga rahbariga ogohlantirish berildi. Bugun hammasini tuzatamiz degan. Bu joyni umuman olib tashlashni berganmiz bizlar. Tashkilotchi bizda ruxsatimsiz dasturdan tashqari chiqib ketgan. Konsertda bugun hamma shu kechagi kabi holatlar hammasi olib tashlanadi. Bu yerda 2-3 joylar ketgan, ana shu hammasini hozir biz olib tashladik deb shunday xato olib ketdi. Bugun endi konsertida ma'lum bo'ladi bu narsa.
Dedi O'zbek Navo mulozimi. Bu suhbatdoshga ko'ra 6-noyabr kuni million guruhi rahbari Davron Qobulov O'zbek Navoga chaqirtirilgan va 5-noyabr kuni quyushqondan chiqish sababiga izoh bergan.
Endi bu yerda biz mahalliychilik deb nima qilmaganmiz, biz hazil deb nima qilyapmiz. Bu hamma o'tdi toshkentliklarda ham yomonlab turib nima deb aytgan joyimiz bor. jamoamizda 5 kishi, hammasi 7 kishi bo'lsak, 5 tasi viloyatlardan. O'zi haqiqatda propiskalarni oldik biz hozir. Hammasi Andijondan, Surxondaryo, Qashqadaryoga yig'ildi. Nima uchun bunaqa gapirdilaring? Bu yerda hammani gapirdi. Bu kecha sal bo'tiroq chiqib ketdi shu konseptdan.
Dedi O'zbek Navo mulozimi. Million jamoasining Toshkentda toshkentlik kamayib ketdi sahnasi YouTube portaliga qo'yilishi bilan munozaraga sabab bo'ldi. O'zbekiston shou biznes hayotini yorituvchi sayyot O'z jonli sayti link qo'ygan bu video ostida sharh qoldirganlardan biri, shu kulgumi, shu san'atmi, bu behayollik va mahalliychilik shousi bo'ldi xolos. Ssenariyni kim tasdiqlagan, kim o'tkizdi buni, bu viloyatliklarni kamsitish uchun atay buyurtmami deya jumbushga tushdi. Boshqa sharhlovchi esa, shunaqayam qoloq fikrlamasiz, buning hammasi prosta prikol, lekin ayni haqiqat olib chiqilgan, bunga O'zbek Navoning nima aloqasi bor deb e'tiroz bildirdi. Million guruhining Toshkentda toshkentlik kamayib ketdi tomoshasini sharhlagan o'zbek kulgu san'atining eng mashhur ustasi Obid Asomov mahalliychilik g'oyasining sahna, ayniqsa bir paytlar yo'li uzun va toshi og'ir bo'lgan Istiqlol saroyi sahnasiga chiqishini xunuk hodisa deb baholadi.
Olingan temir haqiqatda juda ham haligi haqli emas. Endi bu hali gap yo'g'ida gapni gapirishgan shekilli birinchidan katta sahnada gapiradigan mavzuyimiz. Kuldiradigan gap ham biz satira emas, to'g'rimi? Bunda hech kuladigan joyini o'zi yo'q. Kim qatta tug'ilganligini biz nima sabab bor? Chunki birinchidan bolalari bo'shligi, bolalarning o'sha o'quvsizligi, keyin to'g'risini aytaman, umuman bizni mamlakatda O'zbekistonda oxir paytda kulgi san'atiga umuman e'tibor berilmay qo'ydi. Shundan ham aytib qidirish kerak shundan.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda zamonaviy o'zbek kulgi san'atining eng taniqli namoyandasi Obid Asomov.
Demak, Toshkentda bugungi o'zbek jamiyatining qon-qoniga singib ketgan mahalliychilik muammosini sahnaga olib chiqqan bir guruh viloyatlik yigitlar mahalliychilikni targ'ib qilishda ayblandi va rasmiy ogohlantirish oldi. Dasturimizning ikkinchi qismida ayni masalaga o'zbekistonlik kulgu ustasi Obid Asomov bildirgan munosabat va u bilan qurilgan suhbatni to'liq tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa veb-saytimizdan eng so'nggi yangiliklar va veb-saytimizda shukrlarda juda faol o'qilayotgan va ko'plab sharhlar qolayotgan Gulnora Karimova tweetlariga bag'ishlangan jonli blogimizga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan Mehribon studiyada. Marhamat Mehribon, bugun qanaqa tweetlar bo'ldi, qanaqa shov-shuvlar bo'ldi bugun?
Bugun, ya'ni 6-noyabr kuni Gulnoradan hozircha hech qanaqa shov-shuvli ma'lumot yo'q, chunki Gulnorani Twitterdagi faoliyatini kuzatsak, u kunduz kuni uncha faol bo'lmaydi, faqat kechqurun eng o'sha tashlayotgan kompromatlari yoki o'sha shov-shuvga sabab bo'ladigan tweetlarni kechqurun tashlayapti. Demak, kechqurun hali tinglovchilarimizga aytilmagan, bugun tunda tashalgan u tomonidan kompromat bitta. Buni Alpamis degan bir akkaunt tomonidan, follower tomonidan tashaldi. Demak, u yozadiki, xavfsizlik xizmati boshlig'i aka-uka Hayat va Javdat hamda ularning sirli do'sti O'z Avtoprom boshlig'i ham qulay fursatni poylayapti. Ular hatto bosh prokuror Rashid Qodirov va ichki ishlar vaziri Matlubovni ham qo'rquv ostida ushlab turibdi degan tweetni qoldirdi Alpamis. Gulnora bunga nisbatan xalq o'z qahramonlarini bilishi kerak, qahramonlarni qo'shtirnoq ichida ishlatdi va mana shu Alpamis so'zini davomida hech o'ylab ko'rganmisiz Gulnora, ular otangizni yo'q qilish uchun sizni undan uzoqlashtirishni xohlashyapti degan tweet qoldirdi. Bunga nisbatan Gulnora allaqachon degan javob qildi va ko'pchilik buni, demak, Gulnorani otasini yo'q qilishga qarshi harakatlar bo'lyapti ekan deb tushundi, lekin Gulnora o'sha allaqachon, ya'ni buni rus tilida uje deb qoldirdi va o'sha oxiriga lekin hali kulgi belgisini qo'ydi. Shuning uchun bu gapni hazil yoki jiddiy ma'noda aytilganini ilg'ash qiyin. Keyin shuningdek Gulnora Karimova yana prezidentlikka o'sha da'vosi yo'qligini bir ko'rsatish ma'nosida aytdiki, men kelajakda o'zimni rassom, shoir va fotograf sifatida ko'raman degan gapni ham bildirdi. Keyin yana bitta gapi o'sha Terra Group bilan bog'liq tergov jarayonida xonandalarni chaqirib, ulardan majburiy ravishda Terra Group'ga qarshi ariza olinayotgani borasidagi bir ma'lumotni e'lon qildi o'z Twitter orqali. Demak, kuzatyapmiz, qo'shimcha ma'lumotlarni bizning Life blogimiz orqali olishlari mumkin.
Rahmat Mehribon. Demak, Gulnora Karimovaning shukr tillarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgan tvitlari haqida eng so'nggi tafsilotlarni eshitdingiz. Bular albatta hammasi emas. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va yana e'tiboringizni tortmoqchimiz. Shu kunlarda Gulnora Karim va shaxsi atrofida unga tarafdor va qarshi bo'lganlar guruhlar o'rtasidagi kompromatlar urushi boshlangani aytilmoqda. Bu haqidagi xabarlar ham biroz so'ngra veb-saytimizda bo'ladi. Marhamat, saytimizni kuzatib boring.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigatorda tilga olinadigan navbatdagi mavzularni bilmoqchi bo'lsangiz, tez-tez veb-saytimizga kirib turing. www.ozodlik.org veb-saytining bosh sahifasida e'lonimiz tez kunlarda paydo bo'ladi. Shu o'rinda yana bir qisqa bir xabarni ham eslatib o'tmoqchiman. Toshkentdagi Akademnashr nashriyotida atoqli shoir Rauf Parfining yangi saylanmasi chop etildi. Bu joriy yilda 70 yoshni qarshilagan marhum shoirning muxlislari qo'liga yetib borgan 3-chi kitobidir. Bundan bir necha oy avval Sharq va Muharrir nashriyotlari ham shoir saylanmalarini tayyorlab e'lon qilgan edi. Navbatdagi kitobni chop etgan nashriyot izohiga ko'ra, 3-chi kitobni jamlash, tuzish va nashrga tayyorlash ancha yillar avval boshlangan va bu jarayonda marhum shoir Rauf Parfining o'zi ham ishtirok etgan. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa Kaliningraddan chiqarilmayotgan samarqandlik muhojir murojaatiga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Rossiya Federatsiyasining g'arbidagi yarim eksklav Kaliningrad oblastiga ish izlab borgan 34 yashar O'zbekiston mehnat muhojiri vataniga qayta olmayotgani, samolyotga olgan chiptasi esa kuyib ketganidan ozodlikka arz qildi.
Ozodlikka arz qilgan samarqandlik 34 yashar mehnat muhojiri masalasini o'rganishimiz uchungina ism familiyasini aytdi, lekin ismining jamoatchilikka oshkor bo'lishini istamadi. Aytishicha u 5 noyabr kuni Kaliningraddan Samarqandga ucha olmagan.
Ichmaysan-da bo'ldi, qo'llim hozir asabimni buzilib o'tiribman-da, baqirgilarim kelyapti.
Dedi yigit. Shunisi qiziqki, 5 noyabr kungi samolyotga olgan chiptasi keyingi qariyb bir oy ichida O'zbekistonga ketish uchun sotib olgani birinchi bilet emas.
Oldin Toshkentga bilet oldim, Toshkentga ham ketmadim. Keyinchiri Riga Toshkentga oldim, unga ham ketmadim. Hozir Samarqandga oldim, ketmadim.
Dedi yigit. Uchchala bilet ham kuyib ketgan, pulini qaytarib ola olgani yo'q. Yigitning aytishicha u Kaliningradga yetib borgach ko'p o'tmay nolegal migrantga aylangan.
Patentni, rasmiy ro'yxatni, imkoniyatim yo'qligidan qilolmadim-da.
Ma'lum bo'lishicha, dastlabki 2 bileti kuyib ketishiga Kaliningrad aeroporti xodimlarining aloqasi yo'q, faqat bu haqda keyinroq aytamiz. Uning 5 noyabr kuni samolyotga chiqarilmagani sababini bilish uchun Federal migratsiya xizmatining Kaliningrad oblast boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarma ishonch telefoni xizmati vakili vaziyatni tushuntirganimizdan keyin bunday dedi.
Видимо, у него не было регистрации, либо просрочено что-то, и он решил выехать на этом, так как
Aftidan u rasmiy qayddan o'tmagan yoki qayd muddati o'tib ketgan, ya'ni qonunlarni buzgan va shuning uchun chiqib ketayotgan paytda uni ushlab qolishgan dedi FMS vakili. Biz boshqarmaning emigratsiya nazorati bo'limi bilan ham bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan xodimi biz ism familiyasini aytganimiz konkret passajir bilan bog'liq voqeani bilmasligini, shuning uchun umumiy qoidalar to'g'risidagina ayta olishini pisanda qilar ekan, bunday dedi.
Бывают такие моменты, когда граждан, которые нелегально находились на территории Российской Федерации, для того, чтобы провести, узаконить все документы и процедуру, их снимают с рейса на день-два, оформляют все документы, и следующим рейсом они убывают, улетают.
Shunday holatlar bo'ladiki, Rossiya hududida nolegal yurgan fuqarolar barcha hujjatlarini qonuniylashtirish protsedurasini o'tkazish uchun aviareysdan 1-2 kunga olib qolinishi mumkin. Barcha hujjatlar rasmiylashtirilganidan so'ng passajir keyingi reys bilan jo'natib yuboriladi, dedi Federal migratsiya xizmatining Kaliningrad oblast boshqarmasi emigratsiya nazorati bo'limi vakili. Kaliningraddan ketolmayotgan samarqandlik yigit bilan 6 noyabr kuni yana bog'landik. Aytishicha, masalasi hal bo'lgan.
Menga xudo xohlasa 11-chi kunga deportatsiya beradi, 12-chi kun ketaman.
Dedi yigit. Masala deportatsiya bilan bo'lsa-da hal bo'libdi va biz bu voqea to'g'risida hikoya qilmasak ham bo'laverar edi. Lekin 6-noyabr kungi suhbatdan hodisaning ba'zi detallari bilinib qoldi. Yigitning aytishicha, uning dastlabki 2 bileti kuyib ketishida Kaliningrad ma'murlarining aybi yo'q. Aytishicha, dastlabki 2 marta uning o'zi aeroportga borishdan qo'rqgan. Yigitdan so'radik.
1 marta qachon uchish kerak edi?
20-da uchishim kerak edi. Aeroportga kirganim yo'q. To'g'risi, o'sha gaplashgan odamim iloji yo'q dedi qaytdan.
Nima uchun kollejda bilet bo'lib turib aeroportga bormaysiz? Men tushunmayapman shuni.
Nima tushunmaysiz? Aytaman sizga, aeroportga dokumenti yo'q insonlar kiribdi, olib qolibdi. O'sha olib qolmasligi uchun o'zim qoldim-da. Ketolmayman dedim.
2 marta qachon uchmoqchi bo'ldingiz?
25 oktyabrga.
Yana aeroportga bormadingizmi?
Aeroportga bordim, aka, borishga bordim. Ikkinchi oldan kirolmadim. Siz bilan gaplashgan bo'lsam, siz aytasiz, 10,000 bo'ladi, chiqaveraman deysiz-ku.
Ha.
O'sha gaplashgan odamimni SMS ballarda olib ketib qoldi-da.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimiz avvalda eslatib o'tganimizdek, o'zbek jamiyatining qon-qoniga singib ketgan mahalliychilik muammosini sahnaga olib chiqqan million hajviya jamoasi mahalliychilikni targ'ib qilganlikda ayblandi va rasman ogohlantirish oldi. Ana shu voqea ortidan ozodlik muxbiri kulgu ustasi Obid Asomovni suhbatga tortdi.
Men bolalar konsertida bo'lmadim. U bolalar shuhalik qirg'iz edi, qo'noqxon va zukkolar davrasi deb ko'rayam birchasi. Shundan chiqqan bolalar. Endi bu olingan temir haqiqatda juda ham haligi aqlli emas. Endi bu hali gap yo'g'ida gap deb gapirishgan shekilli, birinchidan katta sahnada gapiradigan mavzu emas. Mana O'zbekiston bo'yicha nazarimda ularga gap qolmagan, Toshkentlimizdan, Andijonlimizdan. Agar buni hammasini bo'lay-bo'lay qilib zalqatlardan deydigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonni 12 hududga bo'lib tashlash kerak. Birinchidan, bundan yaxshi chiqib kelmayapti bu gapda. Bu kuldiradigan gap emas, satira emas, bo'lamanmi? Bunda hech kuladigan joyini o'zi yo'q. Kim qatta tug'ilganligini nima sabab bor? Bir latifa bo'lardi. Xayrlisiz desa, fransiyaliman deydi. Xayrlisiz desa, fransiyaliman deydi. Sizning pasportingizda Londonda tug'ilgan deb yozilgan o'tsa, endi menga qarang deydi. Ha, Londonda tug'ilgan bo'lsa, nima qildim? Men fransiyaliman deydi. Ayo, Londonda deb yozilgan o'tsa, okey deydi. Endi agar deydi it deydi borib otxonani ichida tug'ilsa ot bo'ladi. Shunda uni ajratish kerak emas. Inson hatto ma'qul bo'lsa shu yerdan Toshkentdan, Farg'onadan, Andijondan. Keyin birinchidan bolalar bo'shligi, bolalarni o'sha o'quvsizligi, keyin to'g'risini aytaman, umuman bizning mamlakatda O'zbekistonda oxirgi paytda kulgi san'atiga umuman e'tibor berilmay qo'ydi. Shundan ham aytib qidirish kerak shundan.
Ko'cha darajasiga tushib qoldi. Obid aka ko'cha darajasiga tushib qoldi.
Ko'chadagi yumor sahnaga olib chiqilyapti. Sahna bilan ko'chani juda ham katta farqi bor. Masalan, men o'zimga kulgi sohasida geyinmaydi deymanu, men sahnada aytilgan narsani to'yda aytmayman. To'yda aytilgan narsani sahnada aytmayman. Buni o'zining joyi bor. Sahna bu katta dargoh. Sahnada o'tdi, zalda har xil insonlar o'tiradi. Onalarimiz o'tiradi, qizlar o'tiradi, erkaklar boshqalar va har xil kontingent o'tiradi. O'qimishlilar ham o'tiradi, bozorchilar ham o'tiradi, o'g'ri ham to'g'ri ham zalda o'tiradi. O'shalarga hammasiga mos gap topib gapirish kerak. Bu o'sha kuldiradigan odamni qo'lidagi kuchi shunda, zo'rligi ham shunda. Uchrashuvda o'tirilgan ahvol gapni sahnaga olib chiqib gaplashish, sahnadan etish, sahna o'ziga yarasha odobi bor. Hali ustozlarimiz o'rgatgandek, bilasiz, o'sha yana qaytaraman, bolalar o'quvsizligidan kelib chiqadi. Bu bolalar islobiyligidan. Undan keyin bir paytlar masalan O'zbekistonda qiziqchilar konkursi bo'lib turardi. Bir yilda, mas 2 yilda, 3 yilda bir tanlov bo'lardi. 89'da men g'olib bo'lganman. Qiziqchi 90'da Botir Muhammadxo'jayev g'olib bo'lgan, 91'da Boltaboy Toshmatov g'olib bo'lgan, Hojiboy Tojiboyev g'olib bo'lgan qaysidir yili qiziqchi konkursida. Hammamiz shu anaqada o'tganmiz. Birdaniga sahnaga chiqmaganmiz. Sekin-sekin yo'llab yaqinlashib, keyin xalqlar do'stligi uchun hozirgi Istiqlol saroyiga keyin yo'llanma olib keyin chiqqanmiz. O'zimizdan o'zimiz ko'chadan kelib katta sahnaga chiqib ketmagan, unaqa bo'lmagan. Hozir shunaqa. Qolishida qarindoshlar bo'lsa, qolgan ahmoq sahnaga chiqishi mumkin.
Obid aka, mana masalan hozir ba'zilar aytayaptiki, siz satira yumorni tushunmasangiz, bunaqangi tomoshalardan xafa bo'lishingiz mumkin. Satirada hamma narsa mumkin. Nima bo'pti? Mashaqqa deb degan gaplar bo'lyapti. Mana siz eng katta satirigimisiz. Qayerda mezonlar? Qayerda chegarasi?
Avval boshi o'sha shunaqa gap gapirgan odamlar o'zi satira bilan yumorni farqiga bormasin. Satira nima-yu, yumor nima? Yumor beg'araz kulgi. Satira bu tanqidiy kulgi. Ya'ni bir narsani tanqid chiqib, jamiyatda shu illat yo'qolsin degan ma'noda satira tili ostiga olingan. Ilgari masalan Mushtum degan jurnallar bo'lardi, masalan Krokodil degan jurnal bo'lardi. Falonchi Mushtumda chiqibdi desa, u odam tamom edi-da. Bu satira edi. Radioda qarmoq degan eshitib bo'lardi, tabassum alohida. Qarmoq. Qarmoqqa chiqdi degan so'z u odam ko'chada bosh ko'tarib yura olmas. U satira. Kuldirib turib uzib olardi. Mas bu satira. A yumor bu beg'araz oddiy kulgi, faqat kulish uchun gapiriladigan gap. Bu farq shunda, satira bilan yumor. Endi bu bolalar agar sahnaga chiqib, sal Toshkentlingizdan toza tosh bu satiraga ham kirmaydi yumor. Nima demoqchi? Ma'no nima? Maqsad nima bu gapdan? Umuman har bir gapda
Toshkentda toshkentlik qolmadi.
Banga qarang, o'zi bani ham o'zi tegimni ko'rlasa, asl toshkentliklar buni Alloh taoloni o'zi biladi. Agar yaxshilab ko'rlasak, endi bu narsani hozir ko'rlaydigan zamon emas. Amerikani menga bitta tarafi yoqadi. Amerikaga qaysi davlatda aytdim kecha ham pasportiga amerikanlik yozilgan. Bo'ldi. Boshqa ko'rlanmaydi. Xitoymi, masalan, qop-qorami, oppoqmi, sarvmi, qizilmi, u amerikani grajdan. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lishi. O'zbekiston fuqarosimi, tamom, assalom. Toshkentda tug'ilgan, Andijonda, Surxondaryoda farq qilmadi.
Demak, Obid aka, chiqadik. Satira yumorda ham o'zini qo'yishxoni, o'zini qoliblari bor va masalan shu mahalliychilik unaqa targ'ib qilinadigan mavzu emas, to'g'rimi? Siz to'g'ri tushungan bo'lsam.
Albatta, mahalliychilik targ'ib bu vaqtda farqni olib chiqadigan mavzu emas. U anu Azir degan joyda shu bilan shug'ullanish mumkin. Qayerda tug'ilgansiz deb pastda tug'ilgan joyga yoziladi-ku. Hali sahnada nima kerak, Toshkentlik bo'ldi nima-yu, Andijonlik bo'ldi nima? Endi hammani o'z o'yidan chiqaramiz shekilli. Andijonga Sheralni olib qo'yamiz, Toshkentda qolam. Mashina ettiramiz. Qorasiz faqat olti mashina ettiramiz. Bo'lmasa mana yaxshi kelish bo'lmaydi bo'lib bo'l. O'sha sahnadagi bolalarni o'zini ham bir adresini surishtirsangiz, ular ham kelib Toshkentliklar.
Yo'q, ularni surishtirishdi. Hozir o'zbek navodorligi tushuntirish yozdirishdi. Hammasi Surxondaryodan, Andijondan kelgan bolalar ekan.
Endi hamma bola shundayki, o'sha o'quvsizlik. Masalan, ilgari yana qaytaraman, o'sha konkurslar bo'lardi. Kulgiga e'tibor bo'lardi televizorda. Har hafta masalan o'sha shanba kuni ertalab teleminiatura teatri bo'lardi. Bu teatr asoschilari o'sha Elbek Musayevlar, Erkak Sharipov bilan Hasan Yo'ldoshovni Moskvaga jo'natib, Leningrad bo'lardi paytda, Piterga jo'natib, Arkadiy Rakin teatrida o'qigan ular bir oy borib, shu miniatura nima, shu sahnada qanaqa qilinadi, ekranga qanaqa olib chiqiladi. Xullas, o'zbekcha yozuvchilar bo'lgan, masalan, etelik Hay Rahmatlar yozib bergan, Al Jamollar yozgan, kichkina-kichkina ikki barra narsa o'sha miniatura bo'lardi. Shuni xalq har hafta o'tirib ko'rardi. Hozir filtrda ham bir normalni kuldiradigan ko'rsatuv o'zi yo'q. Televizorga qiziqchilar chiqsa, men o'chirib qo'yaman, uyalaman, chunki juda ham bo'sh narsalar. Kuladigan joyi yo'q. Uyat narsalar. Sahnaga televizorga olib chiqadigan narsa emas. Umuman mavzu tanlash bilishmaydi. Ijro bu shuvasmi? Yozuvchilar ham yozib beradigan, mana shu bolalarni ham tarbiyalasa bo'ladi, mana shu hozir biz gapirayotgan bolalar. Faqat bunlarga asr kerak. O'tirib yozib, shular bilan shug'ullanib, kulgiga e'tibor kerak demoqchiman. Estradani bitta katta bo'lagi shu kulgi.
Xo'p, nimaga yozuvchilar yozmay qo'ydi? Nima, pul kammi buni yozishda? Yo'q, qo'rqishadimi? Nimaga? Nimaga shunaqa bir
o'shani unisi ham. Masalan, ko'pincha bir narsa sahnaga olib chiqsangiz, mani temaga temay, mani gap olib tashlang, ana gapni gapiring, ayniqsa televizor. Mani so'z motor ketyapti, mani olib tashlang. Mani hali apamda ham naylayni olib, tumshug'ini qirqib, oyog'ini qirqib, endi qushga o'xshading degan ekan. O'shanga o'xshab, hamma yog'ini qirqishadi, kuladigan joyi qolmaydi. O'shancha yozuvchilar ham qo'lini yuvib, qo'ltig'ini urib yuborgan. Bu yozishmayapti. Uni ustiga yozadigan yozuvchi ham, kulgini yozadigan yozuvchi ham har kuni tug'ilmaydi. Mana juda ko'p narsani yozib olib kelishadi, lekin kuladigan joyi yo'q. Menga yoqmagan lekin uni sahnaga olib chiqmayman. Lekin bu bolalar bechoralar baholi qudrat qo'lidan kelgancha nima qilib sahnaga olib chiqishga harakat qilishmadi. Lekin afsus, mana oxiri mana voy.
Sizga bir shogird darajasidagi bolalar bular ham bularga hech qanaqa yomon bir g'araz hech kimda yo'q. Shundan nima xulosa qilish kerak? Bu va boshqa umuman shu sahnaga chiqayotgan yosh yigitlar, yosh hajvchilar nima xulosa qilish kerak?
Mening nazarimda shu sahnaga chiqayotgan so'z ustalari, qiziqchilar, shogirdlarimiz har doim bir narsani o'ylash kerakki, aytilgan so'z, otilgan o'q og'zidan chiqdimi, uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. O'shaning uchun avval o'ylab, keyin so'ylatib eskini bekorga yetmagan. Biz endi yana qaytaraman o'zimizga ma'lum eng super vizda to'g'ri chiqmasman, lekin biz har bitta sahnaga gapiradigan gapimizni masalan o'tirib o'ylab, men buni bexazil aytaman, tekada xudo o'tiribdi, o'ylab shu qiziqchilar masalan Botir Muhammadxo'ja, sizlarga qolmaydi, men To'xtamurod Azizov, Voltovoy Toshbatov, O'tkir Muhammadxo'ja, Shukrul Xonov o'tirib qog'ozga tushiramiz oldin, qog'ozga tushiramiz. Uni 100 marta o'chirib, qog'ozda ko'rib olamiz oldin, qog'ozda. Balkim bolalarni shu gapirayotgan mavzusi o'sha gap to'yda yaxshi ketgani uchun, kulgani uchun bu bolalarga turtki bo'lganmi balkim. Endi o'sha xafa bo'lganlardan men shogirdlar nomidan o'zim uzr so'raymanmi? Kechiringlar bolalar, yosh, ko'nglida yomon niyati bo'lmagan har qanday. Haqiqat kundirish bo'lgan ba. O'zi qiziqchi bekara bukun kaltaydi, yo xalqdan kaltaydi, yo davlatdan kaltaydi ishqim.
Ozodlik to'lqinlarida siz taniqli kulgi ustasi Obid Asomov bilan suhbatni eshitdingiz. Endi esa Ozod nazar eshitirishining navbatdagi soni uchun qurilgan suhbatni tinglashga taklif qilamiz. Undan O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar haqida fikr bildirgan Sharof Ubaydullayevning nuqtai nazari o'rin olgan. Marhamat.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazar eshittirishining dastlabki mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Sharof aka, keyingi yillarda O'zbekiston hukumati joylarda namunaviy uylar deb atalayotgan uylarni quryapti. Birov maqtaydi, birov sifatsiz deydi. Siz ko'rdingizmi o'sha uylarni? Sizga yoqdimi?
Ha, endi bu uylarda qayerda qurilish bo'lsa, bir nima qurilsa, qurishni olqishlasa arziydi. Tinch joyda, tinch zamonda qurilish bo'ladi. Qurilish o'zi oson ish emas. Ayniqsa O'zbekistonda so'nggi 25 yil davomida qurilayotgan narsalarni ichida uy joy to'xtab qolgan edi. Buni qaytadan boshlanib ketganligini olqishlasa bo'ladi. Endi magazinlar qurilayotgandi, supermarketlar qurilishi bir ommaviy tus oldi. Boring bozorlar qurdik, charchadik, bozorlarda hammasi bo'mbo'sh yotibdi. Banklar qurdik, banklarga kirib bir tadbirkor dardini ayta olmaydi, sog' salomat kirib chiqa olmaydi. Aksincha bir nimamni kirsa, ishxonagacha yechib oladi bankdagi hurmatli bankir o'rtoqlar.
Endi uni bankni qo'yaylik, Sharof aka. Men bechorga namunaviy uylardan gap boshlaganim yo'q. Bugun shu mavzuda Ozodlikning blogerlaridan biri o'sha namunaviy uylar to'g'risida yozib, ularni sifatsizligini yozdi. Shuning uchun sizdan so'rayapman, bir konkret o'sha biron bir mahallada, biron bir qishloqda qurilgan uylarni bir o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingizmi, yo'qmi?
Endi tirik odam bu uylarni hammasi ko'ryapti. Bu uylarda ko'chalarda, shaharlarda, biqinida, ko'zga tashlangan joylarda xuddi zarg'aldoqday qilib qator terib qurib, lekin uni o'zini qurilishidan tashqari ham ovozasi juda keng. Namunaviy uylar degan so'zda bu uylarga mutlaqo mos tushmasligini ko'rib, bizni qishloq arxitektorlarimizni brektadan shu uylarga ko'chirib olib qo'yish kerak, chunki Mirzochanda qurilgan brektda uyda ichidan suv chiqib ketdi. Chunki unda fundament yo'q. Ikkinchidan Sirdaryoda Oqoltin rayonida o'sha uyda perikritiya deymiz, tepasini yopilgan plita ikkita uchta joyda tashlavoribdi. Chunki hozir plitalarga ilgarigi darajada armaturalar qo'yilmaydi. Uyni tomiga yopiladigan beton plitalarda, hatto ba'zi joylarda texnologiyasi mutlaqo buzilgan holda unga yetarli darajada sement qo'shmaganida, yaxshi ham odamlar ichida hali ko'chib kirmasdan turib, ba'zi uylarda tomi bosib qolganligi haqida ham axborotlar bor. Yaqinda qayerda surag'an uylar qurilgan bo'lsa, xalq qochib ketadigan bo'lib, televideniya onda-sonda ko'rsatayotgan bo'lsa, uni yasama ekanligi shunday ko'rinib turibdi.
Sharof aka, hamma narsa qiyosda bilinadi. O'zi umuman tarixda shunaqa bir
ommaviy uylar qurish tajribasi bo'lganmi?
Men o'zim bir inson sifatida 1950-yil bugungi hisob bilan oladigan bo'lsa 63 yil muqaddam shunday uylar qurilgan uylarga Mirzacho'lga ko'chib kelganmiz. Jizzax viloyatini tog'li rayonlaridan, Malguzor tog'i etaklaridan ommaviy ko'chirma degan ommaviy safarbarlik bilan cho'lga ko'chib kelganmiz. Men shunda Mirzacho'lda 1-sinfga o'qishga borganman va xuddi shunday sovet davlatini 1949-50-yillarda qurgan ikki xona bir dahlizlik uyiga minglab Mirzacho'lga ko'chirma bo'lganlar qatori bizdan ko'chib kirganmiz. 50-yilda bu uylar biz tog'lilar uchun bir shahona saroy sifatida qabul qilingan. Bu uylar nimalari pol, tomlari shifer va bir qismi tunka bilan yopilgan uylar bo'lib, biz tog'lilar qaysiki juda og'ir tog' saroylardan ko'chib kelgan cho'ponlardir, tog'lilarni farzandlari uchun bu shahona saroylar sifatida qabul qilingan. Bu uylar hozirgacha Mirzacho'lda saqlanib qolganlari bor. Hozirgacha ularda odamlar hayot kechirayotgan namunalari bor.
Ha, bo'pti-da, mana sovet davridagi tajriba yana qaytarilyapti ekan. Nimasi yomon?
Bir qavatli uylar qurish O'zbekiston qishloqlariga ommaviy namunaviy uylarga xos bir odat bo'lib qoldi. Bir qavatli uy qachongacha bir qavatli uy bo'ladi? O'zbekistonda yer qachongacha bunchalik masalan e'tibordan chetda qolishi mumkin? Bir qavatli uy dunyo miqyosida allaqachon uy sifatida qabul qilinmay qo'ygan. Biz gazetalarda, jurnallarda, televideniyalarda ko'ramiz. Odamlar birinchi qavatda yashaydilar, ikkinchi qavatda ishlaydilar, uchinchi qavatda tunaydilar yoki birinchi qavatini tijorat nimasiga aylantirishadi. Bir qavatli uylarda xuddi inkubatordan chiqqan jo'jalarday, ayniqsa bir xil rangda, sariq rangda qilib qurib ketyapti. Qayerda ko'rsangiz bu uylar unchalik yaxshi o'tirmaydi.
Demak, sizning fikringizcha bu namunaviy uylarni yonboshga qarab emas, osmonga qarab qurish kerak, yerni iqtisod qilish kerak. Shunaqa.
Endi mana Mirzacho'l misolini olganda, 60-yillardan boshlab Mirzacho'lda cho'l zonalarida, Mirzacho'l va Jizzax dashtlarida, qarshi cho'llarida keramzit betonlik katezlar qurilishi ommaviy tus oldi. Bu katezlarda SBI deydi, uy joy kombinatlari bo'lardi, uy joy qurilish kombinatlari. Buni juda katta markazlardan bittasi Yangiyer shahrida, yana bittasi Jizzax shahrida qurilgan edi. Bular tayyor uylarni chiqarib, bloklarni olib kelib, keramzit beton bloklarni 7 kun, 6 kun ichida terib, kalitin topshirardi. 7 kun, 6 kun ichida terib va suvoqdan bir tomondan suvoqdan chiqarib atabliniyasini issiqligini ulab, issiq suv bilan ta'minlab bir haftada topshirar edi. Endi yana hozir aytishga juda noqulay deymizmi? Ishonib, hozirgi avlod ishonmaydi deymizmi? Bir 100 minglab bunaqa uylarni qarshi Jizzax, Sirdaryo, Mirzacho'l cho'llarida birontasini davlat pulga sotmagan. Buni cho'l qo'rlarga kaliti berilar edi. Bu uylarni hozirgi uylardan bir solishtirib ko'radigan shovoz bormikan? O'zbek televideniyasi bironta bir betida qolgan odam bormikan? Bundan 30 yil, 20 yil, 40 yil oldin qurilgan kottejlar bilan bugungi qurilayotgan va 100 millionlab baholanib odamlarni bo'yniga osib qo'yilayotgan uylarni ozroq solishtirib ko'rsa bo'ladi-ku. Nahot biz o'zbek qishloq qurilishi 50 yilda ham oldinga siljimasak, 60 yilda ham oldinga siljimasak, biz ochiq gap bu O'zbekiston hukumatini aldayotgan bo'lamiz. O'zbekiston prezidentini ham aldayotgan bo'lamiz. Qachongacha biz bir to'g'ri gapni aytishni bir odat tusiga kiritmaymiz? Men hali O'zbekiston katta oliy rahbariyatini shunday uylarni kirib, shunday bir massivlarni borib aylanganini televideniyada ko'rmadim. Boshqa biror joyda eshitmadim. Bu uylarni bir qismini allaqachon to'xtatish kerak. bir xonali va bir qavatli uylar ham ma'lum darajada kerakdir. Lekin biz qishloqda bugungi o'sib kelayotgan kontingentda yoshlarda bunday uylar bilan ta'minlab ulgurmaymiz. Biz ko'p qavatli uylar ham qurishimiz kerak qishloqlarda. Arzon uylar ham qurishimiz kerak. Axir hamma Mercedes'da yurmaydi-ku. Hali ham Zaporojka, Moskvichka, hali ham aytaylik 20 yil, 30 yillik eski mashinalarga yopishib yurgan xalqimiz to'liq toshib turibdi. Biz ularga arzon uylar, ba'zi bir joylarda balki qaysidir muhtoj odamlarga tekin uylar berishni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Xalqqa, elga, yurtga xizmati bor odamlar bor. Rus qatnashchilari bor, front qatnashchilari, mehnatda masalan alohida namuna ko'rsatgan odamlar bor. Bu 100 millionlik uylarni kimga va qanday bir maqsadda quryapmiz? Mana 6 sotli uylar qurilyapti. 6 sotlikda qaysi o'zbek adabiy kitob qoladi? A uni shu 4 ta bolasi kamida bo'ladi. Bu qaysi bolasi qoldiradi bu? Uzoqqa bormaylik, mana Sirdaryo rayonida Qo'ziboqar Sindarov raislik qilgan Leningrad degan kolxoz bor edi. Hozir endi buniyam nomi balki o'zgargandir. Shu yerda 1000 ta kotej qurilgan. 1000 ta hammasini kaliti tekin berilgan. Men bir necha marta shu quyoshli shaharcha deb yozganman. Mana shu yerda 15 sotiqdan qurilib, Qo'ziboqar Sindarovning shaxsiy proyekti bilan har bir dehqonga berilgan uy joyni tepasidan pillaxona deb qurilgan joy bor edi. Va biz so'raganimizda Qo'ziboqar Sindarov aytdi, bu yerda 2 yil 3 yil pilla boqadi-da, a keyin to'g'ri uylantiradi, uy bo'ladi. Bugun o'zbek xonadonning kengayishini, ertaga bu uyga kelin tushishi mumkinligini, bu uyda aytaylik qiz chiqarsa kuyov saqlab qolishi mumkin, ikki kuyov, a o'zbek kengayadi, ko'payadi. Bu uylarda bitta ota-ona yashab umri jarayonini qilolmaydi. Xullas, ozgina oldinga qarashimiz. Endi biz qachongacha bularga quloqimizni berkitib, ko'zimizni berkitib turamiz?
Sharof aka, ancha mana tanqid qildingiz. Ahvolni o'nglash uchun nima qilish kerak?
Ommaviy olib borayotgan ishlarimiz ustidan jamoatchilikning nazoratini yo'lga qo'yishimiz kerak. Prezident bir necha marta bu masalalarni ko'tardilar, aytdilar. Lekin O'zbekiston hukumati, men to'la amman jamoatchilik nazoratidan mutlaqo chetda. Toki jamoatchilik nazorati bo'lmasa ekan, bizda namunaviy uylar kulguga aylanaveradi. Sichqonning katagiday ba'zi uylar bizda kulgu qo'zg'ataveradi. Biz yana uy joylarga mana shunday zor ahvolga tushib qolaveramiz. Chunki kechagi zamonda million kvadrat metrlab uylarni qurib, kalitini topshirardik. Bugun 100 millionlab pullar sarflab, o'sha sifat, o'sha darajaga kelolmaganligimiz albatta juda ham achinarli.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapiga fuqaroniki bekorga.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.